Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê siyasetvanê Kurd Nadir Yıldırım û Kamran Yüksek xist nava lîsta Sorya terorê. Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê Beriya Çandroşan lîsta Sorya terorê nûjen kir û navê du siyasetvanên Kurd lîsteyê da zêdek kir ku yek jî parlamenterî beriyê Agiriyê ê HDP Nadir Yıldırım bu êdin jî heserokê beriyê Partiya Herêmên Demokratîk DBP Kamran Yüksek e. Wezareta ji bo girtina wan ji 10 milyon lîre weke pereyê xelatê diyar kiriye. Her du siyasetvan jî ji dozên kecekê hatbûn datkirin û gerek salan di zindanê de mabûn. Lê ji ber ku cezayê wan hate erêkirin, ev çend sal in ku her du jî li Ewropayê dijîn. Partiya Herêmên Demokratîk DBP biryara wezaretê bi daxuyaniyek nivîskî şermezar kir û destnîşan kir ku ev nîşaneya zelalê li helwesta desthilatiyê ku bi çi çavî li siyaseta Kurdan dinêrin. DPP di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku gumanên mezin li ser Wezîrê Karên Navxwe ya Sulêyman Soylu çê bûye piştî tawanên Sedat Peker. Hate destnîşan kirin ku diciyê ku Sulêyman Soylu bersivên zelal bide li hember van tawanan êrişan li ser Kurdan û siyaseta Kurdan girantir dike. Hevserokê DBP Keskîn Bayındır ji bo dengê Amerîkayê got wateyên lîsteyên terorê ji bo Kurdanî ne ji ber ku ev vê yekê weke helwesta hikûmetê ya li hember Kurdan dinirxînin.
Yani pirsgirê kî wiha ye îro wekî ku em tev jî zanin nav dewletê de nav îktidarê de bi rastî jî nakokî gelekî mezin e hene îro navenda îktidarê hikûmetê bûye navende bi rastî hêzên tarî têkiliyên bi rastî her awayî qirêj derdikevin holê yanî ev jî me de nîşandim bi rastî jî ku ev nakokiya xwe li ser êrişên siyasetmedarên gelê kurd êrişê xwe bilind bikin û nakokiya xwe li ji holê rakin ev tê wê watê Yani Interpol, Bültena Sor, kategoriya a Gevru Sor brastî jî Wezareta Karê Hundir da Sulêyman Solî da wexta ku ew dest pê kir heya niha ku em lê mêze dikin ne tenê siyasetmedarê Kurd ji hunermenda bigire, ji rojnamegera bigire, ji rewşenbîra bigire, ji akademîsyena heta niha ne tenê gelê Kurd brastî gelê Tirkiye jî kesên ku muhalif ve kesên ku li hemberê vê iktidarê tekoşîn bike em bînin demê 6 salî dawî da Bi her awayî ya neyarê welat bitê navkirin ya jî bi Interpolê lêgerîna wî tê derxistin.
Wî got, di dema Sulêyman Soylu da bi hezaran muxalîfên li Tirkiyeyê xistin nav lîsteyên sor û zer û keskên dewletê ku ji bo terorîzmê pênase kirine. Wî got, Nadir Yıldırım û Kamran Yüksek jî ji ber siyaseta demokratîk dane meşandin bûne hedef. Siyasetvanê Kurd Keskîn Bayındır îdia kir ku hikûmet ji bo ku ser nakokiyên di nav xwe de bigire êrişa ser HDP û DBP dike û bi biryara lîsta sor dixwaze pêşî li vegera muxalîfan bigire.
Kokiyên ku nav dewletê de nav hikûmetê de bi rastî jî îro derketiya olê tu çarekî nikarin ji yara bibînin ne lêganînekî ne lêpirsînekî nikarin bikin ji ber vekî dixwazin vê mijarê ser êrişên ser siyasetmedarê gelên kurd ew veşêrin partiyê me taybetî HDP DBP wekî ku em tev jî zanin demekî dirêje ji aliyê vê îktidarê ve her awayî êrişê ser partiyê me tê meşandin ev jî ev her du siyasetmedarê me ku xistine lîsteya sor rastî jî ev jî tê watê ji bonê pêşerojê amadekariyekê ku partiyê me kriminalîze bikin xebatê me kriminalîze bikin û civakê dûr bixin tawanbarî denin ser partiyê me û xebatkarê me manewî wata wî ev e bez gelê kurd tevahî zane û gelê tirkiye demokratîk jî ew mihalif jî zanin ku ev lîste ji interpolê bigire ji heya kategoriyên ji gewr û sor heya niha li gorî berjewendiyê xwe li gorî sazkirbûna avahiya rêveberiya xwe ku pêş ve bin tê amade ew kirin wekî din tungehiya wekî tu rastiyekî wî tune em tev jî zanin lê belê watekî wî heye ji bonê pêşerojê wate wî herî mezin ew e ku xebatkarê me rêveberiya min ko îro hem HDP hem DBP da dixebitin hem wana tawanbar bikin û hem jî xebatê me kriminalîze bikin nav civakê de nav civaka gelê kurd Tirkiye de watekî wî saye ji ber wî yekî bi rastî jî Em dikarim bêjin tu wateke ji bonê me ev lîsteya sor we tu wateke tune.
Hevserokê DBP destnîşan kir ku tu wateya vê lîsteyê ji bo wanîne ku kengê Tirkiye berê xwe kir siyaseta demokratîk di gel her du siyasetvanên ku ketine lîsteya sor bi hezaran kurdên ku mecbûr mane li derve bijîn dixwazin vegerin. Hêja gotineye ku di malpera Wezareta Karên Navxwe de bi pênc kategoriyan de lîsteyên bi rengan tê navkirin hatiye amadekirin. Lîsta sor de bi dehan endamên rêvebiriya PKK her wiha siyasetvanên weka Salih Müslim, Mazlûm Kobanî, Zubeyr Aydar, Adem Uzun jî hene ku dewletê 10 milyon lîre pere daniye serê wan. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.